Vairasi corona dunya bafa khanirati namu wambekuf. Wumkabun wolkarkarujira. Wasim tafarra, wan harkat khayyatanitin libkhanan ufirrar uwu fadandan. Gloves for jadejad. Wasim narmandura led durgomi gugurdo wa umane uljatan. Kudan durgomi sadimoe. Sahaydam totu wasim dubbiseta nuerg.
Dargaggoo waasiyuun tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun natti meetti, yuunivarsiitii saayinsii fi teknoolojii Finfinneetti barataa injinaringii waggaa 4ffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u, barnoota hancinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse, hojii kalaqaa kanas barataa kutaa 9ffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaattin kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaa irraan kaasee teeknoloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuuti wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan han qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kurraa jedhaan dubbisnu fa'a bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaa ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kaniimu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teknoolojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture. Roobni hin jiru. Sababbiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture. Naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture. Mukni itti ciramu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa renewable'idhaan kan fayyadu jechuudha. Ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan. Kan godhuudha innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa san akka sirraa gochuu irratti teknoolojii bal'aan hojjadheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teknoolojii hojjadheeti akka Oromiyaatti badhaafameen ture pirezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti. Akka biyyoolessaatti yeroo 3 naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture. Isan dhiyeesseen ture. Isaanis badhaafamaa ture. Yeroo sanitti piraayim ministiriin Haayilemaariyaam ture. Sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti al takka qophaa'a naashinaal saayinsii fi teeknooloojii awaardiin isas argadhe. Lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii fi teeknooloojii piraayim ministirii ammaa Dr. Abiyyi ture. Teeknooloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nama hojjadheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti. Ummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka. Haguuggee harkaa yookiin gilaabitti fayyadamnuuti meeshaa kana akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu, bishaan ennaa bannu, wannoonni namoonni biraa tuqee isa yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
Waasiiwwan yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaaf tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kan innaan jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e. Kan biraa immoo yoo meeshaa kana gannee haguuggee harkaa yookiin angilaavii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Faalama biyyee irratti ga'ee olaanaa qaba. Hanqina haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a hojiidhaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaatii gala. Amma addunyaa ammara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa amma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kanaa osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenna ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. kuma oomishuun an danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150
fulduratti abjuu barataa kana gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asitti nan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guutuutti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisuu osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'uu osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiini shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin waan abdii isaanii yookiin kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'an irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kenneef yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.